laggabaha keessatti walitti qabaan gumii abbooti gadaa aanaa jimmaa arjo dilbata darbe hidhattootan ajjeefaman jechuudhan bulchaan aanaa sanii ibsaniiru. Oduma walqabateen walitti qabaan gamtaa abbooti gadaa oromooti fi abbaa gadaa gujii jiloo mandhoo hidhattootan torban lama dura mana jireenya kiyyarratti haleellaan raawwatameera jechuudhan himatan. Bal'ina oduu kanaatiif Naakoor Malkaa.
Bulchaan aanaa jimmaa arjoo obbo Gaashaahuun Taakkalee walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa jimmaa arjoo abbaa gadaa Raashaa Maarqos akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 24 bara 2014 dilbata halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 walakkaa irratti qaamolee isaan abaa'o shanee jedhanii waamaniin mana isaanii keessaa baasamanii ajjeesamanii jechuun dubbatanii jiru.
Humni hidhatee socho'u abaa'o shanee ofiin jedhu keessattuu akka godina kanaatti socho'aa jiru halkan manaa butee baasuudhaan erga manaa baasee booddee maatii biraa ari'uudhaan lafa kiiloomeetira 2 kan ta'u erga deemsisee booda nama guddaa nama baay'ee kabaja qabu kana uleen gara fuun dhannasaa madeessee erga madeessee boodammoo karaa dugda duuba isaa saggoorraan asii gadi qaluudhaan ajjeesee kan deeme.
Sirni awwaalcha abbaa gadaa Raashaa Maarqos Wiixasa Dha'een Gaddaa kan raawwatame ta'u kan dubbatan bulchaan aanichaa obbo Gaashaahuun Taakkalee ajjechaan kun jiraattota aanichaa fi godina Wallaggaa Abaa kan dheekkamsiiseef gaddisiisee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatuun walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Gujii Jiloo Mandhoo guyyaa isaan haalaan yaadachuu hin dandeenyetti halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 mana jireenyaa isaanii irratti hidhattoota maqaa isaanii wabuu jedhaniin mootummaan shanii jechuun waamuuf shororkeessummaan farrajeen haleellaan mana koo irratti raawwatameera jechuun himatanii jiru.
Torbaan lama ta'uu sadi ta'uu akkasi guyyaa isaa roobii ta'uun qaabadhu garuu sa'aatii 7 keessa dhufanii dhuqaasa mana banan.
Eenyu isaan?
Isaan maqaa fi himatanii wabuu jedhan.
Nama meeqa ta'anii?
Maanti sa'aatii 7 nama eenyu akka ta'e hin beeku. Xiyyiti isaan tokko sanii qalayii isaan lafa aguurree haga tokko san dhaggine malee nama hin beeknu motorii 4 waan dhufaniifi.
Qalaa sana meeqa argitan?
Lafa akka dhaggine 47. Buna san xiyyitiin baxabbattee mana caccabsite malee namillee duune nama 12 mana keessa jira. Mucaallee mana keessa kan jiru meeshaa harkaa qaba. Mucaallee itti dhuqaasee isaallee itti dhuqaasanii akkasumaan aga dhuqaasanii deemanii. Wobo isin warra waraana adda bilisummaa Oromoo battani diina Oromoo jedha tokko san malee waan dhibiimaa eentu fuulan beekanu haga namaan beekanu.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa sababa itti haliillaawwan abbootii gadaa irratti raawwatamaa jira jedhaniif akkas ibsanii jiru.
Maddi wanna kanaa siyaasa fi gadaa walitti fidu. Siyaasni maalii gadaan maali kan jedhu qaamni hidhate kunis sirriitti beekutu irra jira. Mootummaan illee sirriitti beekutu irra jira. Gadaan maali? Qaamni hidhate kun maal barbaada? Paartiin biyya bulchu immoo maal barbaada? Gadaan immoo maal barbaadde kan jedhu kana immoo sirriitti addaan baafatanii beekutu namarra jira. Namni tokko tokko akkasumatti abbootii gadaa jeewarratee gadaa siyaasatti hirkisee oofa. Gadaatii siyaasa walitti fiduudha kuni. Abbaan gadaa paartii siyaasaa kamiyyuu hin deeggaru. Ruufa godhatee bullukkoo uffatee maqaa abbootii gadaatiin warra kana hojjetutu jira. Darbee wanti kun waraana hidhate kanallee hin galchina kan jedhan warra ani abbaa gadaa jedhee waarratee hattuu kararraa walitti guuree shaneedha jedhee galchu fa'atu jira. Kanaafuu siyaasa fi gadaa walitti dhufeessini kun haala kanaan rakkina uuma jira.
Furmaata waan jedhan irrattis abbaa gadaa Goobana Hoolaa waan itti dabalan qabu.
Yeroo kana keessatti immoo qaamni lamaa hoolaa immoo wanti wal waraananii wal ajjeessanii wal gubanii furmaata hin argata jedhu abdiin qabu. Waraanaan bu'aa wayiitu hin argamu. Biitti waraana bu'aa argatte hin jiru. Wal badanii wal balleessuu malee keessattuu uummanni Oromoo walii galutu irra jira. Oduu sirriitti gattaa'ee laallate wanni mari'anii ni kamni hin jiru. Kanaafuu mari'an oduu hiikkatanii kajo'u furmaan.
Himannaa yeroo garaagaraa gurmuu hidhattootaa ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhan mootummaan immoo shanii jechuun waamuuf shororkeessummaatiin farraje irratti dhiyaatu irratti deebii kan kennan dubbii himaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii ajjeechaa abbaa gadaa Raashaa Maarqos irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bilbilaan gaafatamanii akkas jedhu.
Namoota akka abbootii gadaa namoota hawaasa isaanii keessaa beekamaa ta'anii jaalatamaa ta'anii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti tarkaanfii fudhate yeroo adda addatti mootummaan karaa miidiyaa isaatti ni baasa. Gocha akkasii loltuun wobooni kan raawwatan jedhamu sobadha. Kana dhibbaa dhibbatti ibsuun barbaada. Sirni gadaa kelalcho wobotti umatoromof qaalira kanaqnyaannis beekudaw kabaja ummannis qabu sirna kanaafi nuus qabna wanta zafu chapso kasiu lortu wobos nojjetani akaseera kenyat sinneyyamamu kuni kumwan mootumman kuni karorfate ummataati wobu giddu tokko waldabbin jiraatu jere wana kasiu mamale wan ukamit
obbo oda tarbi halilla manajerinya abbagada jilo man dorretrawotemi jedemilalchi ses wan jerenqabu
namni badirawoto ofisati kana jachuni namni bakka mana kabajamo abbagada jilo man dodake ittiku kase nuti wobo daje rusuni sababi ti kun karor mamotumma ummata fi wobo giddura kina ka umuf shani timale wan ugaf kesa kabumiti nuwjini fikata tokoyun qab
nanu bin shangul gumus kesetti ajajota menesir reisa godne ka mashita ansadi torbandar bekesa godno legalita anabojji dirmajjiti hidattota worane blisumma oromotin butaman jedaman lalchises komivetti diatuf akasjechun dubbihiman idla dunya kun debikennu
kamashi kesetti roamma kansocho worani blisumma oromo qofamiti waiqasa motumma kesa legitimate military target jedamu addabas nilallu hoggantota qasa nagenya kesa jirani ijju machi kesa jetani fi wobon terkanfirratti furatu jira processing kanitti addabasen
sagali america naqur malka amburra.